إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين لزبغة OHT wa Allah tabaraka wa ta'ala umutonzi wa fomurunji OHT wa atenlezwa na matendo amajufu agatali mbukende fubona tumusabasoku sasila nemi lembe kumubaka OHT wa Muhammad alayhi salatu wa salam umbaki ya janoburungamu na janeddini yobu silam OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala na abiranga ya tunyurula mukizikiza ky'obutamanya ekyo bajjajja ffe kye baalimu n'abeeranga ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atuleetera ekitangaala ky'okumanya engeri gye tuteekeddwa okubeera mu nsi muno engeri gye tuteekeddwa okukolagana n'omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala era mu ngeri y'emu engeri gye tuteekeddwa okubeera nga tukolagana mu nsi muno wakati waffe ng'abatonde kyengera ky'amaanyi wa illa abo abataasobola kukifuna baafiirwa ladha ya iman obwomerevu bw'obukkiriza obuli mu kubeera nga tolina kyonna ky'osinza okuggyako ng'osinza oyekka agwanidde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala huwa khaliquna wa huwa raziquna wa huwa mudabbiru shu'unina OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala imutonzi wa fe ya tulabirira ya chusa chuse embeera zonna mu bulamu bwa fe nga Allah bwe yagamba nti yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah ya chusa chuse embeera zammwe nafulu bunewe nga bulikiriya bulungi gye muli obolyawo mubeere abatebenkera ne matilla ddala nti mugenda kusinkana OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala abulungi abakkiriza omulundi ogwaggwa twalaba ku nsonga bbiri enkulu ng'ensonga esooka y'emu ku nsonga ebbiri ennene eziviirako abantu okubula ne batuuka okuva mu bulamu obw'ensi eno nga bafulumye mu kusaasira kwa OHT Allahu subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bagwa mu shaqawa assarmadiya bagwa mu kuzikirira okwenkomeredde okw'olubeerera anti omuntu yenna ava mu nsi muno ng'afiiriddwa obusiraamu aba awedde iyadhan billah aba azikiridde k'ova mu nsi muno ng'obusiraamu bwakufa oba owedde nga ne kye bayita okufiirwa obusiraamu si kuggyibwako linnya lyo nti tokyayitibwa Sula, tokyayitibwa Muhammad, tokyayitibwa Safiina nedda eryerinnya osobola okugenda nalyo naye kasita ova mu nsi muno nga weebagala ekintu kyonna mu bintu ebifulumya omuntu mu busiraamu wa azamuha ashirku billah subhanahu wa ta'ala nga n'ekisinga ebintu ebyo byonna obunene kwe kugattako Allah tabaraka wa ta'ala omuntu yenna afuluma mu nsi muno aba afulumye mu kusaasira kwa OHT Allahu subhanahu wa ta'ala nga Allah yagamba nti inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira Allah yafulumya abo aba mukafuwalira yabafulumya mu kusaasira kwe kibaita la'ana huwa al-ibu'adu wat-tardu min rahmatillah kwe kubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala akugoba n'akufulumya mu kusaasira kwe so ng'omuntu bw'afuluma mu kusaasira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala abazikiridde Allah kyava atuwa amagezi n'atugamba nti wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un mubeere nga kimusinga okubeera nga muyayanira mu nsi muno muyayanire okusaasira kw'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala na bwe kityo omuntu yenna bw'ava mu nsi muno nga si musiraamu ngeddini e kirizo masoga Allah subhanahu wa ta'ala ya mufa umuntu ya bazikiri da iyadan billah anti Allah aba mfurumizam ko sasira ko inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira yafunnam ko sasira ko na batekira tekiro muri yo sa'ir Allah gande khalidina fiha abada labal khulud khulud yeli wano Allah bwaji akkada bitta'bid Allah bwaji gumiza ne kigambo obugenderevu n'obugenderevu bagenda kubeera muliro ogwo obugenderevu n'obugenderevu la yajiduna waliyan wala nasira nga tebalina maatha mukwano gwabwe ayinza kubeera nga bataasa kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Abalungi abakkiriza hayyakum Allah, omulundi ogwaggwanga bwe mbategeezezzaako twalaba ku nsonga bbiri, ensonga ez'ebbiri nga bwe twakikkaatiriza era nga bwe tugenda mu maaso n'okukikkaatiriza zezisinga okuvaako ensonga y'okubula kw'abantu ne bazikirira ne bawangaalira mu buze obw'ekika ekya waggulu naye mukkaafuwalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala wa hum yadhunnuuna annahum yuhsinuuna sun'a nga balowooza nti nno balinayo akalungi mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Twabagamba nti ensonga esooka kwe kubeera ng'omusiraamu ateekeddwa okumatira bw'aba ayagala okuwona okubula, ateekeddwa okumatira nti enteekateeka ez'ekishiriko ez'ebyobuwangwa ze twasangako bajjajjaffe ng'obusiraamu tebunnajja, eyo yali ddiini, eyo yali ddiini nga nnabbi alayhi ssalaatu wassalaam bwe yasiŋŋaana abawarabu nga balina eddiini, eddiini eya jahiliya, eddiini ey'okusinza ebitali Allah, eddiini Abu Talib taata wa nnabbi omuto gye yalangirira ng'afa n'agamba nti huwa ala millati Abdul Muttalib, yaali ku ddiini ya Abdul Muttalib, eyo yali ddiini. Nabbi yamugamba agambe la ilaha illa n'agaana, n'agamba nti huwa ala millati Abdul Muttalib, ali ku ddiini Abdul Muttalib. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yajja teyagamba nti gana amasanamu abawarabu bawarabu bannange omuli ne bajjajjange ba Abdul Muttalib ne bakitange ba Abu Lahab ne ba Abu Talib ne Abdullah ne Hashim n'abalala mwaba aba famire ye tiyagamba nti bino bya buwangwa byaffe nga abawarabu. Aa, wabula nabbi sallallahu alayhi wasallam ajitwitinganga ddiini yennyini era ng'omuntu ateekeddwa okujawukanako alangirire nti ayingidde mu busiraamu amenyewo eddiini eyo. Kyavanga atambula ng'abayitamu alayhi ssalaatu wassalaam bi abi huwa wa ummi, n'atambula okubayi ng'abayitamu mu butale ng'abayitamu mu nguudo nga bw'abagamba nti kuulu la ilaha illa Allah tuflihu, abange mugambe nti wali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah musobole okwesiima. Kuulu la ilaha illa Allah, abange mubeerenga murangirira nti wali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah musobole okuwona, musobole okuwangula, musobole okubeera seefu mu adhaabu z'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Tiyagamba nti bino bya buwangwa byaffinga abo warabu nti mu by'obuwangwa byaffe mulimu okusinza Laata ne Uzza ne Mannaati ne Hubal, mu by'obuwangwa byaffe bino birimu okukola istighaatha ku muti guli Dhat Anwaat. Maatha mu by'obuwangwa byaffe nga abawarabu mulimu okuziika abaana abawala nga balamu, mu by'obuwangwa byaffe nga abawarabu mulimu bino nabiri la ebyo byonna fe bitwagala okulemerako nga tubiyita ebyobuwangwa oluvannyuma lw'okujja kw'obusiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabizingako byonna n'abikasuka wali, n'abikasuka wali n'abalekawo na kimu, byonna yabiggyawo n'abalekerawo sisitimu emu yokka nga bwe busiraamu. Tiyabiteekulamu miteeko ebiri nti buno busiraamu na bino bya buwangwa, aa, wabula bino ebyobuwangwa byennyini bye baaliko, byennyini nnyini ebyo yabiyita ddiini, byennyini nnyini ebyo yabiyita ddiini. Nabo bennyini nnyini abawarabu baabyawula ne bagamba nti bano basiraamu katubalwanyise ffe tuli mu ddiini yaffe ey'okusinza amasanamu, ey'okusinza baalubaale, ey'okusinza emizimu, ey'okusinza empewo, ey'okusinza ebiggwa, ey'okusinza amaatha amayirikiti n'ezisitenseni n'emigga n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bakwata ebitala, ne bakwata ebitala, tebaga ambagati haa kakati Abu Bakari naga antiza Abu Bakari nange nze Umaru nange nze Uthman nange nze Ali tuli basilamu na ye tuinawe nempeo za fezirize izechi warabu bitufuna ibizibu nga tugenda nga tukungana nga tusaba empeo ezo fe tuli basilamu na ye tuli basilamu aba warabu kati mukubera abasilamu aba warabu tulina okubera nga nabiri eddiini yaffe byasanga bajjajja fe baliko nabyo byaffe iwantusinza Allah wano nabiri tubikole nedda bwe baabyawukanako baabyawukanako ra'asan ma taraku shay'a mastafnau shay'a tebalina kyebaalekawo tebalina kyebaalekawo nabbi n'abalekera sisitimu emu yokka bagiyita busiraamu fahum muslimun walillahi alhamd walminnah basiraamu ibadallah wano tuyigawo essomo eddene ennyo lyensaba ow'ekitiibwa Allah almannan alkarim w'ekitiibwa Allah omulungi aliyingize mu mutima gwa buli musiraamu yenna awuliriza atuukibwako meseje eno somo kya ibadallah gye tuyigawo wano tubeerenga tukimanya ffenna nti ng'abawarabu okubeera nti nno bwe baayawukana kw'ebyo bye baaliko ng'obusiraamu tebunnajja nga bwe kitaabafuula baganda nga bwe kitaabajjaako buwarabu naffe bwe twawukana ku bushiriku ne tuva ku lubaale ne tuva ku biteega ne tuva ku biggwa ne tuva mu maaga ku bushirikushiriku bwonna obwo ne tubeera nga tudda ku busiraamu tekitujjaako kubeera baganda bennyini bali be baffe bennyininnyini abaganda Allahu subhanahu wa ta'ala omutonzi w'abaganda baabeera asiima abo abaamanya nti yatufuula abaganda ye Allah tabaraka wa ta'ala yatufuula abaganda ye Allah ma kaana lahum alkhiyara aasiffe kusalawo kwaffe la wallah singa kwali kusalawo kwaffe nammwe mukimanyi bulungi twalironzeko kubeera beeru ati twali badde baddugavu nammwe mukimanyi tetwali siimye zino enviiri ezaakaweke zino zetusanirira nga tulumya amannyo nga tusimbye amannyo ezo olwo zetusooka n'okuyiwamu ku mazzi sobole okugonderera sobole okuzisaamu ekisanirizo singa twali tulina se nga tulina solution nga tulina kyetuyina okukola kyetusobola okukola ku mbeera yaffe nedda baddu ballahu subhanahu wa ta'ala twalironzeeko ziri ezaaba lyabeeru ezo eziseerera ezo ezigonda zoyisaamu ekisanirizo ng'olinga ngaakiyisa mu mazzi naffe zetwalironzeeko iyi temulabanga wallahi tuli banafu tetwerinaako busobozi nga nabali bannaffe abo Allah beyaweeza enviiri zetwagala obaoliawo nekkala gyetwagala ennyo bannaffe abo nabo tebalina choice tebalina se singa basalawo bave ku mbeera ebafuuke abaddugavu tebakirinaako busobozi bafuuke bannayuganda tebakirinaako busobozi naam tebakirinaako busobozi abawarabu beegomba weather yaffe eyabafirika gyetuwangaliramu beegomba vegetation yaffe beegomba climate yaffe beegomba ensi yaffe bwefaanana ne tebakirinaako busobozi Allah yabatondera oli buwarabu mu kyondo kya buwarabu awo mu ddungu we balina okubeera awo mu ddungu awo Allah yabalondera naffe n'atulondera eri n'ebifaananganako bwe bityo kikyenjagaddemu wano kyenjagaddemu ffenna tuli baddu abanafu abakendeevu la namlik li anfusina nafan wala dharra tetwerinaako obusobozi mu mbeera zonna nabwe kityo kikyetulina okukola tulina kuzza maaso eri Allah tabaraka wa ta'ala mugaye ndi mukama waffe omutonzi waffe ow'ekitiibwa oyaga tuwangaali tutya gwatufuula abaganda kiki oyagala tubeere ng'abaganda nga tunulya mu Qur'ani buli kyonna ekikontaana Qur'ani Allah aba akituganye okuba ekibeera ng'abaganda Allah atugoba ku biggwa Allah tatwagala mu biggwa Allah tatwagala mu masabo Allah tayagala twalule balongo Allah tayagala tugeme enkuba Allah tayagala irizi ndi watulya abaana baffe Allah tayagala njala ezaakamunye mu mane paasi zaffe mbwe zinoonya emirimu Allah talina kyayagala mu bushiriku Allah yebitukubako ebyonna wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a musinze Allah yekka temugattako kintu kirala kyonna faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Oyenna yagala okutuuka mu maaso ga Allah ng'ali seefunga muwanguzi akole emirimu emirungi naye tekimala ekyokka, aa ayina kubeera nga tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna, kubanga omulimu gwonna omulungi kasa gubeeramu obushiriku Allah subhanahu wa ta'ala tagukkiriza. Nabwe kityo netuyigawo wali nti ombaka Muhammadi alayhi salatu wassalam bwe yajja najja abawarabu n'abagoba ku ebyo bye bawangaalirangako ey'eddiini n'atagamba nti bino bya buwangwa, nabo we bakkiriza ne badda eri Allah ne beekwata ku busiraamu, ebintu ebyo ne babyawukanako, tekyabajjaako kubeera bawarabu. Tubayita bawarabu mu kyondo kya buwarabu, aboogezi b'oluwarabu, aboogezi b'oluwarabu. Naffe mu ngeri y'emu tulowooza, muganda wange, twe tunaava ku masabo ne tuva ku ezo empewo ne tuva ku ebyo ebyobuwangwa ebyo imadha ebikontana n'eddiini y'Allahu subhanahu wataala, nti olutujja kuba tetukyali baganda, abaagala kusaanyawo buganda, abatabika n'obuganda si baganda. Nedda tubeera baganda bennyini, abange tubeera baganda bennyini, bal abaganda abali mu buganda obwo bwennyini nnyini Allahu subhanahu wataala bwasiima, obwo bwakulembeza omutonzi w'abaganda, omutonzi w'eggwanga Buganda, obutonzi ma omutonzi wa madha yatusimira olulimi Oluganda, oyo w'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Tuyina kubeera ekyo kyatwagala tubeere, bwe tuba twagala okubeera seefu mu ddiini yaffe, tutuuke mu maaso ga Allahu subhanahu wataala ng'atuwonye ebibonerezo bye. Eyo nno nsonga nkulu, gitegeere barakallahu fik. Nsonga ki njagala okwongera ogikukkaatiriza ogitegeere bulungi muganda wange w'ekitiibwa? Kimanye, kitegeere, kiyingize mu mutima gwo, okisonsekeyo, kinywereyo, oggalewo emiryango gyonna egisobola okkifulumya mu mutima ogwo, nti nno eyo enkola yonna n'enteekateeka eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja, ebyo bye tuyita ebyobuwangwa, ebintu ebyo yali ddiini yennyini. Era ng'omuntu okubeera omusiraamu ateekeddwa kwawukana ku ddiini eyo, anti mwenna mukimanyi bulungi nti omuntu asinziza mu ddiini ebbiri tabeera musiraamu, tasobola kubeera musiraamu ng'ataline mu ddiini endala. Ekyo nno nga bwe nnyongera okugamba nti tekiri eno waffe yokka, tosobola kugamba mu ekereziya noga nti nze ndi mukatuliki omusiraamu, abagamba nti salawo tekisoboka, salawo tekisoboka, abasaakalamendo tofuna, salawo oli musiraamu oba oli mukatuliki, noonoonya ku bibiri. Amugamba nti ndi musiraamu mukatuliki oba ndi mukatuliki omusiraamu, tebabikkiriza nabo. Newaffe mu ngeri y'emu tebikola mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Awamu n'ekyo nga aga amadiini mugamanye nti galina asulu, annasoraniya walyahudiya, galina ekikolo ekyayonoonebwa, wa illa galina ekikolo nga gakkiriza mu bannabbi abatuufu, nabbi Musa alayhi salaam ne nabbi Isa. Bwe tubeera nga tukkirizwa okugabeeramu nga gagoberera bannabbi ddala ddala nga bannabbi, naffe tubakkiriza nti bannabbi baaliyo era bannabbi ba Allahu subhanahu wataala ab'ebitiibwa abalongoofu, nabbi Musa ne Isa, naye nga tukkirizibwa kubeera mu nzikiriza ezo ezaakyusibwa ne zijjwa ku bikolo bannabbi bye baagirekako oba bye baalekako abantu baabwe. Watya ati omuntu okubeera ng'ate ye ali mu ddiini etasinza Allah, eddiini y'emizimu n'emisambwa n'ebyobuwangwa ebifaanaganako bwe bityo, ti buli muntu alina gy'asibuka, buli muntu alina gy'asibuka. Emirimu gyo gigaana e Kampala ng'ogendako mu kyalo, empewo z'abajjajja nga zikufuwako, tosigaza busiraamu. Lwaki sisigaza busiraamu? Anti oli mu ddiini bbiri, oli mu ddiini bbiri, oli mu ddiini y'abali baalusangiza, oli mu ddiini y'ab'ebisambwa n'emizimu, oli mu ddiini y'obushiriku. Ate mu ngeri y'emu nti olina busiraamu tekisoboka, ekimu ku bbiri kirina okuviira ekirala. Obusiraamu bwa bujja tebutuula wali bushiriku, bwo bwangwa ne buvaawo, obushiriku ne busigalawo. Oba olina okunyweza obusiraamu, ogoba obushiriku bwonna obugobewo, olyoka obeere nga oli musiraamu agenda okutuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wataala ng'olina omugabo kujja naye. ensonga enetegereke bulungi enteekateeka e zonna ezogendanga mu maaso okunoonyayo obugagga n'obuganzi n'obukuumi n'emirembe eyo byonna abantu bye balimu olwaleero simanya nti bano bagenda mu nnyanja kunoonayo obugagga oba kunoonyayo ogundi fame oba kunoonyayo byonna bye banoonyayo ebyo eyo eddiini omuntu yenna agiwangaaliramu aba awangaalidde mu bushiriku bwafiira ku mbeera eyo aba azikiridde. Eyo ensonga esooka. Amma ensonga eyokubira ibadallah, Allah bakuume, y'ensonga y'okubeera nti nno omusiraamu yenna ateekeddwa okukimanya nti emirembe gyonna egyazikirira okubira ddala ku mulembe gwa Nabbi Nuuhu alayhi ssalaamu n'okuzikirira okukyagenda mu maaso olwaleero emu ku nsonga enkulu ezikiriza abantu y'ensonga y'okwekwata ku ebyo bajjajjaabwe bye baaliko ne bagaana obubaka obw'omutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala ne babugaana bo ne bagamba tujja kwekwata ebyo bajjajjaffe bye baaliko. Awo wali okuzikirira, awo we wali okuzikirira. Kathir minannas, abantu bangi bangi bazikiridde olw'ekintu ekyo. Ekyo kigambo ekisinga ddala okubeera ekinene bannabbi bonna Allah bye yatuma eri abantu baabwe kye kigambo ekisinga ddala okubeera ekinene kye baba wakanyanga nakyo, muzze n'enkola eyawukana n'eyo bajjajjaffe gye baaliko. Nga nyimiridde kwano katono, ahil karim wa ya ayatuha al ukhti al karima, mwannyinaze ow'ekitiibwa ne muganda wange ow'ekitiibwa, Allah abakuume abaagale, abakuume n'enzikiriza entuufu, mugifiireko, mukimanye mukimanye nti okuzikirira okuli ku nsonga eyo kugazi nnyo, kugazi nnyo, kugazi nnyo. Emitima gy'abantu gimatira nnyo n'ekigambo ekyo ekitaliina mulamwa, gimatira nnyo n'ekigambo ekyo ekitalina mulamwa, n'obasiŋŋaana nga bagugubidde ku bukyamu nga tewaliyo nsonga yonna gye bawa okujjaku lwakubeera nti nno obubaka obajjidde okuviira Allahu subhanahu wa ta'ala bukontana n'enzikiriza oba n'enkola bajjajjaabwe gye baaliko. Kakati wano nno nga tugenda okuyingira ku kulaba ebimu ku ebyo Allah byatulaga mu Qur'ani ku nsonga eyo nga bwe twabikoonako omulundi ogwaggwa, olwaliwo ensonga enkulu gye weetaaga okutegeera nga ggwe omukkiriza. Nsonga ki? Kimanye nti bajjajjaffe abo be tuvaamu tebalina njawulo naawe gwaliwo olwaleero, anti naawe oli jjajja. Oli jjajja w'ani? Oli jjajja wa bazzukulu bo, era bazzukulu bo ne bazzukulu baabwe bwe babeera beekwasa bajja kwesembeza ffe ekyo bajjajjaffe kye baaliko, ekyo bajjajjaffe kye baaliko be baggwe. Ne ggwe bw'otunula olwaleero olaba nga ddala bye tuliko abazzukulu baffe bagwanidde babigulumize babeere nga bawakanya omutonzi waffe, iffe ddala ddala bagaane okukwata ebyo Allah by'abalagidde babeere nga beekusembesa ffe kubanga naffe tuli bajjajja. Ye wallah tuli bajjajja myaka mitono nnyo, ebuli myaka mitono nnyo mu maaso ffenna nga tetukyaliwo. Mitono nnyo mu maaso nga ffenna tetukyaliwo nga bazzukulu baffe bazzukulu baabwe be baliwo. Naye bannange mulaba ddala nga balibeera batuufu okuwakanya aya ya Qur'ani oba okuwakanya ekigambo kya nnabbi nga bagamba nti ffe bujulizi bwabwe bwe beesembesa ku ekyo balibeera batuufu? Mulaba ng'eno ensi yaffe oba naffe tugamba nti yenna omutonzi waayo Allah buto bwetu bwe tugamba bazzukulu baffe balibeera mbuuze oba olulango okwesembesa ffe kubanga naffe tuli batonde ba Allah tabaraka wa ta'ala. La namliku li anfusina nafa'a wala dharra, tetulina kye twesobola wadde akatunuga kati tuli wano bamasaakini. Allahu subhanahu wa ta'ala yatulinako obusobozi n'obuyinza obujjuvu. Balibeera balabye nnyo abalyesembesa ffe tiabi no bitubi jawu kanyenego jeje fibaliko nedda bayina goberira iyo bitube eranga tubadde ko bulungamo nga no bulungamo ye Qur'ani yi bagoberere ubwo bulungamo bitwagoberera ye Qur'ani so si goberera fe buba tugoberera olwogoberera Qur'ani alhamdulillah kubanga tugoberera babu Bakari ne Umar ne Uthman ne Ali olwogoberera nti bagoberera Qur'ani au tikirina buzibu amma okwesamba Qur'ani besembe seffe bitwaliko oluusi nga si bya busiraamu besembe senkola abantu gye baliko olwaleero tali ya busiraamu balwanyise n'enkola eyo omutonzi waabwe owekiwa Allahu subhanahu wa ta'ala balibeera balabye balibeera babuzi kino nno Allah kitulaga mu Qur'ani bwe yagamba nti ya ayuha nnaasi abange mu abantu ubudu rabbakum musiize omulezi wammwe الذي خلقكم إيه بطوند أمي والذين من قبلكم إيه يطوند نابو يمفامو ونو الله يليا لمكو من يوان سونجي يو أبان تجيب سيمبسا نغاجي كتولي لو الدالة تبا جي سيمبسا مبوشام اعبدوا ربكم مسيزوم لزو أمي الذي خلقكم إيه بطوند أمي والذين من قبلكم إري يتونداو بمفامو ومتولي كيقامبا بججة في تفام ها الله مجوكزانتي هاو النبادو بي بيتون دي بي تتوكواتا الله نتوكوانتانا ناي تتوكوانتانا ناي الله نتوبينا نتوكوانتانا ناي نتوي سيندي ساو هاو منيشو نغاو باتون دي بالله سبحانه وتعالى ومتولي النبا كنت كوبيريو أوا كنت كوبوريا فرعونا أنت النبي موسى عليه السلام يمني تروبك فرعون يا غابات فرعون يا غابات يا مغامات قال فما بال القرون الأولى كتبوا غامات إذا فرعون نبي يندكو بشام بفو بموسى عليه السلام غوريس وبرونغامو إلى في بتوليكو بشام فما بال القرون الأولى كتبوا غيرشكو بجدجة في أبالكم كوني فنانجلو جتوليكو وبو غيركوشي Musa ya mugambati. Musa chia mwanukula alayhi salam. Nangi chia mwanukula inna. Yesembe sesonge fana kubetu. Kala ilmu hainda rabbi fi kitab. Ya mugambati haa. Ebiwa kuataka abu Allah yuanyibunuji nyo. Ebiwa kuataka eje minibeja kulembira. Allah yuanyibunuji nyo yuandike mchitabu. Tawela likila. La yadhillu rabbi wala yansa. Allah yuanyibu chankara nako. Ayate ira bila. Allah yuanyibubo. Ani atukibwa ko bubaka nakalambala uyu Allah mumanyi ajjemmo boniriza Allah manyi kubo ani atatukibwa ko bubaka uyu jegeze siba kulina kulwe komerero bwali itechigeza yengereje nabatayise bwali batayise alibira mwabo abali badaba kanya ku dunya la yadhillu rabbi wala yansa tuwera likilla Allah subhanahu wa ta'ala abantu aba bamanyi ebyabwe biwandike mu kitabo Chicha amutegeza wano amugamba chi. Walu wano message infunda ja amutegeza. Yali amutegeza nti gwe fakuru bimbi ruo. Igwe obaka buku jidi. Balie liyawe bireke buli muntu wale kuruwe kuluna kuruwe nkome lelo. Gwe fakuru bimbi yo. Obaka buku jidi nti Allah agambi wakati. Nabi agambi wakati. Goya nukudotia. Bali bareke. Ila mungiri yemo Allah subhanahu wa ta'ala. Yenu kule chido chifana kubwa ichiti. Buya gamba. Mukur'an. Na gama tilka ummatun kadekhalat. Jiriye mirembe ya agenda. Ya agenda. Tilka ummatun kadekhalat. Eji mirembe ya agenda. Eji kulunyo mtuwe. Laha maka sabati. Allah likifunana biyajo. Ebiyajo biyajo. Walakum maka sabitum. Namwe vya mwe vya mwe. Wala tusaluna amma kanu ya amalun. Temwela likila. Kati bajajafi. Bajajafi toga bali wapuse. Chimunga bajajafi bali kubuchamu. Chimunga bajajafi bali kundi. Wala tusaluna amma kanu ya amalun. Allah tagenda kubabu za kubiyamali. Mwagenda babu za vyomwe. Mwagenda Allah babu za vyomwe. Mwe. Tilka ummatun kada khalat. Laha ma kasabati. Walakum ma kasabitum. Wala tusaluna amma kanu ya amalun. Bali Allah ribabu zabiawe.
namwa Allah jababu zabya mwe Allah tagenda babu zabya bali mutuko gano obubaka bwa Allah namwe sembe sabali
aha
Allah tabateka ngoti mumu ino kubalwalilla bali baafa wibafira Allah manye byabu bibaliko wala tusaluna amma kanu yamalun wanono twiga we chintu echi nene chikola ku bintu bibiri chikola ku bibiri ebyobushiriko abantu balemerako ngalese embesa ensonga eyo bajjajjaffe eno yakola bwe batyo bakolanga toga abali asiri toga abali babuze toga amba era ne chikola ne ku muterero ogwokubiri guno nno nga gwa abasiraamu bebaliwa beba balemera ku bintu ebizuule mu ddiini ne balemera ku bintu ebizuule mu ddiini oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye obumativu nti tebirina nsibuko yonna mu ddiini ya Allah tolina w'obisiŋŋaana mu Qur'an wadde okubisiŋŋaana mu sunna si nkola ya mubaka si nkola ya bassahaba ti omuntu bwe yafanga baakuŋŋaananga ne bamusomera edduwa kyoba yabanga batwala omuntu bamutwalanga bayimba tahaliya batalakaini oba nti bayimbiranga mu zitalawiya oba nti baakuŋŋaananga ne basoma edduwa eziyingira ebisiibo oba isra wal mi'raj oba okusukuza mauledi ebyo neifaanako bwe bityo obujulizi bwabumanya nti aa mubutuufu ebintu ebyo tebirina bujulizi bwonna mu ddiini so nga nabbi yatugaana okuzuula ekintu kyonna mu ddiini nga bulijjuma atiisa abantu ekintu ekyo amma ba'd fa inna asdaqa al hadith kitabullah wa khayra al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar echo nabbi nga kiddingana buli juma si juma yo kabuli khutba buli abanga yogera keri bashahaba nga ito mukaddimo ogo kuita khutbatul haja nga tugana ibintu ebyo nabo muntu wambibwa abiremerako nga tegedde bulungi nabbi yabigana tibiri mu ddiini la wabi kalamba lirako wachi ya kule mide kubitwe bajajafi choka bajajafi wali basira wali liko choka bajajafi ya asi wina ansa ma Qur'an Allah ya gama tilka ummatun kada khalat kuliyomu ni biguwa genda la ma kasabati Allah genda gubu zabi ya go walakum ma kasabitum namwe Allah genda babu zabi ya mwe wala tusaluna amma kanu ya amaruna Allah tagenda kubu zabi ya bali Rusa Allah gena bafunana ngabbo baroleza dalanti bali kuddini tibafuna bajukiza anti abange bili mitu sibya muddini bweba tibasi na baroza anti yoddini habo tibanna soma busilam bifanagana no rwalero batabani bamwe baganda bamwe mikwano jamwe bagenze basomye obusilam babutegedde bakomye baganti bannange ti la bwebiti bino banna sibya muddini no bikokubirako ofanna noli nedda uli abira efira kwecho nga wa mujjana kubanga abakubanga akitegedde yali kivuddeko ate munnangu mulana akifiirako munnange Allah namubeeranga amubonereza nga mbonereza lwaki kubanga yobaka abufunye nabulemerako nabeeranga ensonga eyo agigubirako nabwekityo twewale okwesembesa bajjajjaffe netubagulumiza netubasokolumya kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutateeka birowoozo kwebyo Allah byatugaana netwage ennyimbe netugemye enkuba nitubeya n'emidaala egitunda ebyawongo nitusibayirizi mu baana baffe nitumala ekizadde eyenkola ey'obushiriku abantu gyebatambuliramu ey'okumala ekizadde bagimanyi bannanyineyo tetutambuza mayiti kujo nga tumaze okuginyisa ku magi ey'omuntu okubeera ng'afa omuntu alowooza nti aa bw'abeera mukyala naga nti sigenda kufumbirwa okujja nga nnyina emikolo gye nsoosa okukola wa illa omuzimu gw'omusajja ogenda kuntawaanya n'akwata olugoye lwonna mu ngoye ze ez'omunda n'abeera nga baluziika n'omusajja oyo kyegenda ogende ddala ne munno yiyo mukuwa dda goberedde tokomawo kuntawaanya n'omusajja bw'atyo abamu ku basajja nga bennabagamba mwimu ku ebyo balina mu ddiini yaabwe eyoebyo ebyobuwangwa eyo ebyobushiriku kwe kubeera nti abasajja olumala okufiirwa mukyala we akwata ekyayi n'akisiba ku bwereere takijjaako okutuusa nga maze okwabya olumbe subhanallah mulabe obuze obw'ekika ekyawaggulu sajja abayitaka ayambadde esuuti nga ayina ekyayi yesibye ekyayi ayadan billah dalal la fawqahu dalal tambla ne chai musimuno yuyo kansala mu meetingi ne chai yuyo bamusomesa mu kilasi ne chai abramla baya badda masutu baloza ati eh masha Allah kumbe yesu ne chai ibiye bintu abato bitambulira babiwangalira siba mativu nti omuntu wabafudde abafudde siba mativu nti omuntu wabafudde abafudde baloza nti omuntu afana asigala ng'ebyokudunia akyabikolako siba mativu yesonga lwaki basingala bakola ebintu ebifaanako bwe bityo niye omukkiriza amanyi nti omuntu yenna abavudde mu nsi muno abavuddemu afulumye mu nsi muno agenze bw'aba abadde mulongoosa ali mu kusanyusibwa bw'aba abadde fajir minal fajara amuruhu ila Allah bw'aba adde musiraamu omwononefu embeera yeri wa Allah inshaa adhaba wa inshaa ghafara lah Allah bayagala mboneza bayagala musonyiwa bw'aba abadde mu abo bakafuwalira Allah fahuwa fi adhabin muqim ali ku bibonerezo ebikyawukana naye kkiriza bwato bwabitegeera tambulira ku sabiri lmuminin ku kkubo lyabakkiriza eryo ebyo byaliko eddiini ey'okwabya ennyimbe eddiini ey'okumala ekizadde ey'okwalula abalongo ey'okusimba obucupa ku nkomeo z'ebibanja ey'okuleka sekkoteka mu lusuku akoteka amatooke ey'okweraguzalaguza n'amaloboozi gampa abaana ey'okumalira ebizibu mu masabo mpewo za kika kutwala ebifudde byokka ku mayirikiti eyo naddiini ya bubuze bajjajjaffe gye baaliko gye tuteekeddwa okubeera nga twawukana nayo nga n'ekimu ku bintu ebyasinga okubuza abantu y'ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti nno abantu baagulumiza bajjajjaabwe ne babasokkulumya ku mutonzi w'eggulu n'ensi ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala Allah n'abagamba nibagamba tuganye bajjajjaffe bwe bati si bwe baali eyo dalaalun mubiin bubuze munnange omusiraamu yenna ow'ekitiibwa bw'ateekeddwa okubeera nga yeewala abalungi abakkiriza abaka wallahu subhanahu wa ta'ala batawaana abantu baabwe naye ng'ensonga gye baasinga okutawaana nayo kwe kusiguukulula enzikiriza eyo enfu mu mitima gyabwe nabbi alaihi salaatu wassalaamu omubaka waffe muhammadi alaihi salaatu wassalaamu ekimu ku bintu kyasinga okutawaana nakyo n'abantu be yakowoolanga y'ensonga y'emu eyo bwejja n'abagamba nti abange mwawukane n'ebyo bye mbadde musinza mudde ku mutonzi omwe Allah tabaraka wa ta'ala baagamba batya beekyandagga ne beekalakaasa wa ajibu an jaahum munziru minhum faqala alkafiruuna haadha shay'un ajib ne balabanga kigambo kinene abajjidde okubajja ku ddiini eri ajaala al alihata ilahan waahida inna haadha la shay'un ujab agamba tuve ku bano balaata bauza bannaati bwera tubaveeko tusigale katonda omu yekka kino kigambo kyewuunyisa wantalaka al mala'u minhum baakaŋŋaŋa mubo abakungu abalina su'dad ne siyaada baamala abo abafuŋŋama ku bantu ne balwana obushiri ku busigalewo ne beekandagga wantalaka al mala'u minhum animshu musigale ku nkola yammwe wasubiru ala alihatikum timwawukana kwe bajjajja mwe baaliko inna haadha la shay'u yurad ono abasajja yeeyagalira bibye ali ku bibye yeenonyeza bibye ma sami'na bihaadha fi millati al akhira in haadha illa ikhtilaaq bajjajja fituwuliranko nga boogera bino byayogera wulira nkola yeemu eyo yeddiini yaba abu lahab yeddiini yaba abu jahal yeddiini yaba abdul muttalib yeddiini yaba utiba yaba sheeba yaba al aas bnu wa'il assahami yaabo bonna abaafiira ku kugatta w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala baafiira ku ddiini eyo laba engeri gye bakootanye n'ennabbi ng'ensonga gye bamuwa eryemu ebyoyo ge tuwulirako bajjajjaffe nga babyogera iye subhanallah naawe omusiraamu eyayanukula Allah okyayogera ekigambo ekifaanagana ng'ekyabashiriku bali balemedde ku bushiriku babaga nti bajjajjaffe naawe ate gwe kubanga bali bo tebakwenyakwenya nti atusiraamu sa tusigaleku bya bajjajjaffe nedda bo baabiremerako ra'asan bikulli wuduh wa bikulli saraha tebakwenya kwenya kuddeno kuddeni naye ategugga nti nze nakkiriza nze Sulaimani nze Muhammadi nze Sulaina ndi musiraamu naye atesobaza obusiraamu kasoziwulirako nga bajjajjaffe bajjajjaffe la hawla wala quwata illa billah la hawla wala quwata illa billah bwe batyo baleera ku bubuze ne babulwanira ne babufiirako era mu ngeri y'emu nabbi Nuhu alayhi salaam bwe yajja eri abantu be n'abagamba sallallahu subhanahu wa ta'ala yekka beekunga ku kintu kimu ekyo temuva ku ddiini yammwe munywerere ku bakatonda bammwe temuva ku nnono n'ebyobuwangwa temuva ku nnono temuva ku byobuwangwa munywere osimba amakanda wala hawla wala quwata illa billah دبا النبي وراجنا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ايات ايات نيغا وغرويري نبي والله نوحا غادياتا قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا مرزوانغي mpisa abantu bange ekiro n'emisana mbakowoola falam yaziduhum duai illa firara gyekoma bakowoola gye bakoma okunziruka wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama'a alaykum midrara ayat ayat niba mwanu kulanga batya uli annabi wagamba waqalu la tadharunna alihatakum bagamba abantu baba bakungwa kati bagamba bagoberezi babwe timuva kubaka tonda bam timuva kuba jajja mu bibaliko wala tadharunna wadda wala suwa wala yaghutha wa yauqa wa nasra timuva kuba jajja mu bibaliko subhanallah dini yemo laba kumulembe kwa nabbi Nuh cheche kwa so chaabwe ne kumulembe kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wasalam nabbi wenkomello cheche kwa so chaabwe wa qurunan baina thalika kathira ne mileme na mitulivu wakati yao jo najizikiride ngajizikinda na songeyo muswat Yunus aya nsavu munana nabbi ajja eri abantu abakolele okubaze Allah subhanahu wa ta'ala bamugabatya قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه اباءنا بيغا توجا كويبي توسانكو بجاجافي بيغا توجا كويبي بتوسانكو بجاجافي نبي والله ابراهيم عليه السلام اجريتي ويناش الله قد اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ابراهيم اغاباتاتاوي ناباتو بوملمبغي شابانغي اتغانا غسانامغي مسينزا غوغاشي gemu tavako okuf akifun kitageza ki akifun ay bagatudde ko yulazimuna daima bagyawo basaba 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 gatiga salam qalu wajadna abaana laha abidin ulira asa ya rabbi mulira asa nabbi ibrahim na yokubona bona ko na bantu be songa yem qalu wajadna abaana laha abidin bajja fitu to asanga bakola wasanga basize bintu ebyo naye yuhujja kirizibwa ekikwa sikirizibwa kitaso omuntu maso ga Allah nedda uli Ibrahim alayhi salatu ya banu kula qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin bwe banga twali nsonga nalo naje mulino okujja keyo muchimanye nti mazima dalam mwe abaje sinzo olwa lero ne bajjajja mwe bimwasanga basinga ebintu ebyo mwe nafi dhalalin mubin muli kubuzo obwolulango bulikiria wallah tubeta kunnyonyola jinemiti omubazi gundi yakwata nakola nawo banateka wali ngo mtu bwasengita ku rusalo nakwate bumba nawo bakambuka kabikira Maria nakasiga siga nego jibijiji nafuna bu lipstick nakasiga kumimwa nakadake jimjiringanga chimusoke kumutwe wahakadha nibakasitula nibakayeta nomusumali nomutayimbwa nibakasimbe wantu nibakagire nibakasiga rangi ah abo nibaje nobasinga nga bafuka midde لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين بوبوسه بوالورانكو نيرابا كوملبي كو النبي ابراهيم نسونغا ييم ino ayi sigana musatu la anbiya ayatanu musatu era ibrahim alayhi salam allah nakum yawin songa yem allah gantu watilu alayhim naba ibrahim allah rajiwan baka muhammad sallallahu alaihi wasallam atujimize ku chafo cha ibrahim alayhi salam idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun buyagamba abantu be tata we na abantu be chibina gatwe musinza bichibino uri ba mwanu kula qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin tusinza masanamu ila tubera ntukugavako uri ibrahim buyababuza qala hal yasma'unakum idh tad'un abangi bwembiko ola dale bintu bine bitibino naline bomba bibawulira au yanfa'unakum au yadhurrun oba abangi ebintu byo dala kweli bamubitunula bisobola bagasa oba okubakosa mwemba muganyo bisinza naye wallahi ulira ansa ansa yomugezi yali badde tyao ansa yomugezi yali badde tyao naam awula bali bade bamwanu kulanti ye bwetubiita bituulira bwetubisaba bituwa bwetugaana okubisaba bitukosa qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun ulira ansa bagamba qalu wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun bitutubulira tetwetaga kumanya wabitubulira obate bulya birekeyo obabitugasa obate bitugasa febwetu tebwetwasanga bajjajja fenga bakola qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun eye nkola yinyiri jetwasanga bajjajja fe ibisinga kawo tetwetaga nyo kumanya subhanallah iyo ayi muswati shuara ya safu munya allah na tugamu ayi dala islam suratul luqman aya abiri muhim wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah abantu bagambi atabanyi mugoberere ebyo allah subhanahu wa ta'ala biyassa qalu bal kana bagambi bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana fitugenda kwao kana kweba jajja fi baliko ulira allah bwenu kula abantu ba يَغَدْ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِذَا إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ لَوْ بَقُبِيلَ كُبِينْتُ بِينُ نَيْنْغَ تُوَلِكِ لَرُكُجَّكُ الشَّيْطَانِ يَبَكَرَامْبِزَ يَبَكَرَامْبَزَ يَبَسِكَ يَبَقُومَازَ وَكُسَبُرُ وَكُبَيْلَ نَيُّو مُمُلِرُ السَّعِيرِ عياذا بالله عباد الله yesonga wetu wefananye okuvira ddanedda ngabote bade bafanana bakosaba nabbi batawanya balongofu nokutosa olwaleero slogan ekyali yemu bajjajjafe 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 muswati almu'minun aya bili munya iranga ni ayeno eri makulu ge gamuge nyine bwegati ojisingana mu muswati madha alqasas aya satu musatu asatu mukaga bagamba batya ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يبي نبي يوغيرا نبي تتواو ليكوبا ججا فيك وبيوغيرا خلاص تطبولنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم mukutadun yenkora yokka allah gat kitabo kibenyereddeko kibenyerezzako kitabo allah kibassako nti kibanyereddeko batuko nokunyiga obunyivu bwechike cha waguru waji banyize babogeta kwa jajjabu ebito be kutteke ebyo kitabo ngawe baina qur'an umunya matika allah subhanahu wa ta'ala am atainahum kitaban min qablihi fa hum bihi musammisukun bal qalu Allah gatwali nsonga ndalayo nagibe kuteko okujja ko kigambo kimu inna wajadna aba'ana ala umma twasanga bakitaffe bali ninkola je baliko nafi kunkola eyo kutugenda okutambulira nabbi abuza qala awala ujiitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum aba nebwe baletera obulungamo obulungi obweyolefu obusingo obwe mwasanga bajjajjamwe قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فقالت يا أفل بمريسة تواغر تواغر بججة في بباركو awalunja bakiriza tuti Allah tabaraka wa taala tumanye tuli no mutonzi wa fe Allah ngo mutonzi wa fe Allah inanyini bilagiro ya kulagira inesi ye nabyo nebigirimu bibye ifene bajjajja fe tuli batonde ba Allah tabaraka wa taala bajjajja fe tebenna ko busobozi yesongo lwaki dunya bali bajagala nyine bonna Allah yabajjawo fahal tala fahal tara lahum min baqiya mudaba basigarawo obe cyasa cyo lukumwo rukaga tacyariwo lukumwo rusaho tacyariwo lukumwo nate cyariwo lukumwo wenda tacyaje tacyabadeo amma lukumwo wenda alhamdulillah wibaze meya bo lukumwo nana bonna to cyasanga ukatino bawedeo bawedeo myaka imigaka cyo lukumwo wenda 00 yazaga lukumwo wenda 00 abali ne myaka 10 mukumi na musavu Uganda webanga mucharimu bayinzo kubanga babiri basatu batano wataata abo abokumulu nana luke mulu savu abo na Allah yabajjawo Allah yabatwala kubanga yali nanyinibo yabafuga nikitegeeza ki tulina kudde eryoyo alhayyu alqayyum alwahid alqahhar alladhi la yamut tudderi Allah gitubatutya kutuwa tugondira kutuwa tukutuwa emitima jafe nebirozo ya fetumenchi chaya gala kubanga yiyemo na mutafa uwe chitiba Allah subhanahu ta'ala ama wetweri pako uziza nabubi hii umtaswa kuzemi weleza akulu nizimu wanilla uziza nabubi na uwe chito tulinakubela nga tudda ili Allah subhanahu ta'ala iye kuteko Allah fahuwa minal faizin wahuwa minal najin وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.